Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, біля мікрофону Наталія Галущак, я є ведуча регіональної студії в місті Тернополі. І маємо традиційно в цій порі програму «Тернопіль на пульсі». Маємо нашого історика, краєзнавця Володимира Салука. Вітаю тебе, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну що, Володя, ми сьогодні продовжимо з тобою мандрувати Тернопільщиною, правильно? І сьогодні маємо надзвичайно, знову ж таке, чергову цікаву тему 30-х років. Це заснування та діяльність Товариства українських студентів-католиків «Нова» у 30-х роках. Будь ласка.
Так, я розпочну з того, що скажу, що Товариство «Обнова» засноване, і більше якби активність його відбувалася все ж таки у Львові, але ж і, звичайно, активісти «Обнови» також перебували, приїжджали з місіями і діяли на території Тернопільщини. І тому саме через те, що пов'язує оце діяльність Товариства «Обнова» на території тодішньої Львівської архієпархії, тому ми зараз познайомимося з такою цікавою сторінкою діяльності молодіжних католицьких товариств на території Галичини, а саме про Товариство українських студентів-католиків «Обнова». Отже, така коротка передісторія, що можна вважати початком ідеологічного руху української католицької молоді в Галичині, що воно, це зародження цього руху відбулося у 1921 році, коли у Львові появився його орган цього руху «Поступ». Це друковане видання, воно було орієнтовано на гімназійську та студентську молодь. Отже, воно виходило з 1921 року по 1926. Але перше студентське товариство «Обнова» заснувала ініціативна група Української християнської студентської організації, що відчувала потребу в створенні структури, в якій можна було працювати над подальшим своїм духовним формуванням. Тож після проведених реколекцій, спеціально організованих на наук та вибрану тематику, 27 червня 1930 року відбувся установчий збір Товариства українських студентів «Обнова», скорочено ТУСК «Обнова». Обновляни спершу розмістилися в приміщеннях духовної семінарії. На заснування цієї організації вплинув міжнародний досвід існування подібних товариств, які належали до міжнародного руху католицьких студентів «Pax Romana», що працювала для зміщення і поширення католицького світогляду і для взаємопізнання та співпраці студентів окремих народів. Також під ґрунтом «Обнови» слугував попередній досвід діяльності у Львові, органу якого ми раніше зазначали. Ну і звичайно, що дуже велику підтримку це товариство отримало від великого митрополита Андрея Шептицького, а також перші роки воно мало підтримку його наступника, ректора тодішньої Львівської богословської академії Йосипа Сліпого. Ну, якщо ми зараз вдамося до історичних джерел, то зачитаємо, власне, в статуті цього товариства про основну мету і завдання. Перше. Об'єднувати українську католицьку високошкільну молодь та інтелектуалістів, щоб помогти їм знайти в світлі Євангелії Христа правду Його Святої Церкви та розв'язку всіх тих пекучих проблем, з якими зустрічається модерний світ. Ну, зроблю таку ремарку, що справді в той час модерний світ, це 20-ті, 30-ті, 20-ті століття, ці роки було таке поширення різних світських течій, таких, які набирали великої популярності і захоплювали молодь. Це соціалістичні ідеї, які йшли зі Сходу, також і Заходу, і вони були присутні і в Галичині. А так, ну, а знаємо, що ці соціалістичні ідеї несли з собою атеїзм в більшій мірі, так, і мали, ну, бачимо, які наслідки з цього були на тій частині, окуповані Радянським Союзом. Також інша така, ну, скажімо, небезпечна течія, це був такий радикальний націоналізм, який мається на увазі в тій мірі, який він мав вигляд у фашизм в Італії чи соціал-націоналізм в Німеччині, так, нацизм оцей. І, звичайно, він міг і докотитися і до України, і тому, власне, перед цими загрозами була поставлена мета боротьби з ним. Друге, працювати над духовним оформленням своїх членів на основах християнської релігії і моралі в дусі українських, східнохристиянських і національних традицій, у злагоді з ідейно-духовими, культурними і національними вартостями країв поселення членів товариства. Третє, поглибити і закріпити у своїх членів всебічне знання правд христової віри та постійно заохочувати їх, щоб вони придержувалися тих правд у своєму щоденному житті. Четверте. Приготувати своїх членів до справжнього світського апостольства, щоб були готові віддати всі свої сили і працю службі у Христовій Церкві і під проводом ієрархії вносили світло Христової істини в усі ділянки особистого, родинного і суспільного життя, та щоб у цей спосіб вони створили основи для нового українського християнського суспільства. Плекати свідомість приналежності до єдиноправдивої Вселенської католицької церкви, до свого українського обряду і до своїх національних, прадідних традицій, щоб виховати членів обнови на апостолів і обранців єдності Христової церкви в своєму народі і в цілому християнському світі. Дбати про те, щоб члени товариства вбачали своє особливе посланництво приналежності до східної вітки Христової церкви і щоб вони з цієї приналежності виводили своє зобов'язання пізнати істоту церковної вселенськості та бути свідками і носіями ідеї церковної єдності. Поширювати християнсько-католицькі засади, плекати апостольського духа в своєму оточенні і так помагати церкві розв'язувати проблеми, які вона має в ділянці високого шкільництва і інтелектуальних верств суспільства. Старатися про те, щоб члени виразно усвідомлювали собі всесвітній засяг Христової Церкви і цікавилися посланництвом та проблемами в різних частинах світу, старалися розв'язувати ці проблеми в широкому світовому засягу та щоб цим способом зміцнювали почуття єдності і братньої любові поміж народами різних рас, культур та релігій, розвивати суспільну допомогу в діяльність і у випадку потреби морально і матеріально допомагати членам свого товариства і іншим потребуючим членам суспільності в дусі християнської любові та євангельських блаженств. Отже, бачимо фактично 9 пунктів, які були укладені в статуті, що які передбачали мету і завдання. Вони, бачимо, і актуальні для сьогоднішньої католицької молоді. Власне, я бачу, тут би хотів виділити одну з основних тих рис, якими ми повинні були володіти, і тодішні студенти-католики – це апостольська їхня місія. Тобто вони мали бути оцею рукою церкви допоміжною, щоб нести так серед молоді вже такі більш виховні та ідейні, ідейні засади і християнські принципи, щоб могти їх поширити серед католицької освіченої молоді. Ну і якщо далі говорити про те, як ця спільнота розвивалася, то деякі факти з їхньої діяльності, що вже після заснування спільнота українського студентства налічувала близько 1850 осіб, з яких до обнови належало лише 150. Тобто бачимо, що ще невелика кількість серед українського студентства було католицьким, але все ж знаємо, що часто мала кількість, і вона якраз є рушієм багатьох процесів, і тому вони мали, я думаю, велику вагу. Першим головою був Петро Ісаєв, а головою контрольної комісії був Володимир Янів. Це відомі на той час діячі християнського руху. Дальшими головами товариства були Роман Монцібович, Богдан Ластовецький, Микола Грушкевич невеликий час, і Володимир Синьківський, та Іван Паук, і Богдан Лончина. Ну, це також всі ці імена є відомими серед дослідників міжвоєнного періоду 20-го століття, бо всі вони доклалися до діяльності молодіжних товариств і християнських, і світських. Духовним опіконом був академічний душпастер, отець доктор Микола Конрад, який, знаємо, згодом був блаженим, визнаний блаженим священномучеником греко-католицької церкви. Після нього був духовником отець доктор Іван Гриньох. Вже в перші роки свого існування обнову прийняли в члени міжнародного руху католицьких студентів Pax Romana. І вона брала активну участь у працях тієї організації. У 1936 році член сеньорату Східних церков Pro Oriente, тобто ця обнова стала членом цього організації, а в 1938 року він разом з головою Туск Богданом Лунчиною виїхали на з'їзд до Нью-Йорку. У науковій роботі обнові допомагало Богословське наукове товариство на чолі з отцем Йосипом Сліпим. Власне, в нього була написана у 1928 році праця «Шляхом обнови». І ця праця надихнула, власне, до найменування самого цього товариства. Отже, і ще тих, хто допомагав, був створений спеціально з ініціативи митрополита Андрея Шептицького Український католицький академічний сеньорат, що складався зі старшої інтелігенції. Товариство було відоме в основному завдяки акціям, проведених серед молоді. Постійними стали реколекції для молоді, академічні вечори, які часто готувалися самими обновлянами. От, зокрема, в травні 1932 року за допомогою коштів сеньорату і за підтримки духовенства і професури було закладено бібліотеку та архів для товариства. Члени Тускобнова спільно з іншими представниками католицького руху видавали у Львові протягом 1931-1939 років літературно-науковий журнал «Дзвони». До певної міри це видання було спадкоємцем поступу і мало народне та релігійне спрямування. Редакційну колегію очолював отець доктор Йосип Сліпий, а до складу редакції входили отець Микола Конрад, Григорій Костельник, професор Чубатий та Ісаєв. З 1932 року редакція видання «Дзвони» видала серію з 20 книжок. Видання стояло на сторожі української незалежності, але відсторонюючись від політичних конфліктів. Звичайно, вони в той час були присутні. Саме обнові довелося відіграти визначну роль у святі «Українська молодь Христова» 1933 року у Львові і врятувати честь українського студентства. Після бойкоту пронаціоналістичним крилом українського студентства свята УМХ лише делегат від обнови Роман Манцібович виступив з резолюцією проти такого рішення, намагаючись переконати Конгрес, що студенти-католики не можуть не брати участі у святі УМХ і мають право особистого вибору, хоч за свою позицію обнова поплатилася виключенням з організованого українського студентського життя. Проте члени товариства взяли активну участь в приготуванні до організації святкувань. Понад 200 українських студентів взяли участь у святкуванні Дня УМХ під егідою обнови. Тут невеличку ремарочку зроблю, що ми говорили про ці протистояння в середовищі молодіжному, що все-таки чому націоналісти в 30-х роках, вони бачали в цих заходах католицької церкви української начебто співпрацю з польською державою і угодовство, тобто що ніби церква йде на такі компроміси з польською державою, а націоналісти були більш радикально налаштовані про таку серйозний спротив, повністю відкидали таку співпрацю. Хоча
з Польщею, так?
Так, з польською державою, установами, з урядом. Хоча, я думаю, ми говорили про це свято Українська молодь Христова, що там не було фактично на ділі, не було жодних таких про польських настроїв, ніяких таких гутовських моментів там не було. А насправді ми бачили оці організовані походи в українських строях, ці нашивки на руках, які були сині-жовті стрічки. Ці навіть хоругви виготовлялися в сині-жовтих барвах, співалися українських пісень, і також серед яких були народні патріотичні пісні. Тобто вважаю особисто, що ці закиди були передчасно проігноровані. Повернемось до обнови, яка її була ідеологія. Взагалі, фактично, от ми говорили про такий світський націоналізм цієї організації, які спротивились все-таки святу ЛМХ, але все-таки ідеологію обнови взяла ідеологію католицького націоналізму і найбільше її розвинула. Тоді вперше прозвучало гасло католицького націоналізму «Все для України, а Україну для Бога». А далі слідувало роз'яснення – тодішньою мовою, якщо цитувати, «двигнути українську націю до найвищих вершин, здобути їй могучність і силу, зробити її святою і Богу милою. Це наш найвищий ідеал». Так що бачимо, що якби нема такої проблеми в тому, що є націоналізм. Тому варто розглядати націоналізм як любов до батьківщини, не в тому значенні, що ми проти якихось націй, що хочемо їхнього знищення, але ж ми добиваємось свого, ми боремось за свої права, так, і, зокрема, тоді Україна була, не мала своєї незалежності, але хотіла мати свою самобутність, зберігати культуру і, власне, духовність. І як тоді по статуту ми бачимо, що специфікою української католицької духовності це є така плекання перлин Східної церкви, і тому вони цього старалися дотримуватись. Серед подій, ще подальших, які були цікавими, в літописі діяльності цієї організації, то 4 лютого 1934 року Тускобнова спільно з українським академічним середовищем здійснили широкомасштабну акцію на спомін річниці смерті студентів, полеглих під Крутами в 1918 році. Бачимо черговий захід патріотичний. Великої популярності набули академічні вечори, дні обнови, студійні дні, які організувало Туск. З ініціативи товариства в листопаді 1935 року відбулися сходи представників українських студентських товариств, на яких вирішено провести 12 грудня святкову академію в честь ексцеленції митрополита Андрея. Отримані кошти з цієї акції ухвалено передати на заснування фонду допомоги студентству імені митрополита Андрея Шептицького. В тому ж році товариство заявило про свою підтримку і готовність стати на захист церкви і особи митрополита Андрея Шептицького в часі польського шовіністичного наступу. У 1939 році обнова влаштувала цикл лекцій під назвою «Соціальний тиждень». Таким чином, то Туск обнова в 1930-х роках стало чи не найбільш активним діячем католицької акції в Україні. Але, через окупацію Галичини, західної частини України Радянським Союзом, як і всі українські національні товариства чи християнські, на жаль, вони були ліквідовані, діяльність обнови теж була, скажімо, повністю припинена, на жаль.
Добре, Володя, зараз хвилиночку, ми доєднаємо також наших слухачів, можливо, якісь мають запитання до тебе по цій темі, тому, дорогі друзі, не соромтеся, телефонуйте, запитуйте, навіть просто подякувати за таке гарне служіння Володі. Для слухачів Радіо Марія в студії Номера телефонів є такими: 098-345-1820 та 093-205-4440. Ми продовжимо, а ви телефонуєте, і ми будемо вас доєднувати. Будь ласка, Володя.
Отже, але все ж таки, посіяні зерна і ця праця, вони не могли бути насильно придушені, і діяльність товариства під час Другої світової війни, після цієї війни, обнова відновила свою діяльність сам у серпні 1946 року, але вже за межами України, оскільки була окупована вона. Ця діяльність розпочалася в Мюнхені, Німеччині, і до відновників обнови належали колишні члени Львівської обнови і гурт нових її прихильників. Діяльність обнови на еміграції поширилась досить швидко. В жовтні 1948 року відбувся в Мюнхені з'їзд, на якому створено Федерацію товариств українських студентів-католиків «Обнова». Високопреосвящений архієпископ Іван Бучко, апостольський візитатор для українців-католиків у Західній Європі, став її опікуном. При кінці 1949 року Федерація «Обнова» об'єднувала вже 15 товариств і 427 членів у кількох європейських країнах. З того часу починається створення нових товариств «Обнова» теж і в неєвропейських краях. Це, зокрема, Сполучені Штати Америки, а особливо в Канаді, де в травні 1953 року створено другу федерацію, яка називалася Канадійська федерація товариств українських студентів-католиків «Обнова». Так що ми трішки вже навіть більше розповіли, ніж діяльність в 30-х роках, тому що і хотіли би показати цю спадкоємність, що ця справа заснована в 1930 році, вона продовжувала жити і не померла, і на імміграції продовжувала своє життя, після чого були відновлена. Ця їхня діяльність повернулася в Україну, коли вже в Радянському Союзі були такі певні відлига, і дозволено було заснування громадських організацій. Якщо згадувати перші християнські молодіжні організації, це була заснована 30 травня 1989 року Українська християнська спілка, християнська спілка української молоді. Але вже інше, власне, якщо безпосередньо до відновлення обнови в Україні, це воно виникло на базі християнського студентського клубу, що існував при братстві Львівського університету і був створений у вересні 1990 року, відразу після з'їзду «Українська молодь Христові», проведеного у Львові. Так що бачимо, що в 90-му році було відновлено і свято «Українська молодь Христові», проведено чергове, яке було от в 1933-му вперше, і так само було вже відновлювалося товариство «Обнова». І сюди належали в 90-му році люди, які збирали з неділю після служби Божої в монастирській церкві архістратига Махаїла на спільну молитву, духовні читання, дискусії та роздумання над Святим Письмом. Бачимо, що прихисток знайшли в церкві Михаїла, а я би хотів додати, що в 30-х роках, як засновувалося товариство, і вони обрали своїм духовним опікуном архістратига Михаїла, і ми бачимо зараз на хоругвах сучасного товариства «Обнова», зокрема Тернопільського, що там є зображений архістратиг Михаїл. І також цей день святого архістратига Михаїла, є днем для обновлян, коли вони святкують своє свято. І я теж мав честь так бути на їхніх різних семінарах, на їхніх
святкуваннях. Володя, ти належав до «Обнови» чи ні?
Ні, я був їхнім прихильником і дуже, майже всіх обновлян знав протягом багатьох поколінь їхніх лідерів. Ми спілкувалися, співпрацювали і сучасників наших обновлян тернопільських, так що дуже радо про них можу відгукнутися. Вони дуже плідні, активні і багато дали українській розвитку християнського молодіжного руху тоді і тепер, зокрема. принципі, так коротко про, про діяльність обнови в 30-х і роках, і те, що, на щастя, воно відновило свою діяльність в сучасності.
Дякую, Володя. Ну що ж, дорогі друзі, бачу, дзвіночків немає, але попри все, я від усіх вас подякую нашому історику, краєзнавцю Володимиру Солокові за те, що він так гарно підготовлює для нас ці програми. Це насправді насичено. Не знаю, як ти, Володя, я кожних два тижні чекаю, коли ти прийдеш і чимось нас потішиш. Ну і сьогодні, зокрема, про обнову, бо тому що саме ця, можу сказати, організація, так, тобто воно вже купа років тягнеться, правда? Але воно вже відчутно, що такий має такий фундамент. Бо, як на мене, будь-яка спільнота, якщо тягнеться вже настільки руками, так, то воно вже базується на Бозі. Бо там, де Бога немає, воно довго не протримується. Не знаю, чи ти зі мною з цим погодишся.
Я, звичайно, погоджуся.
Ось, тому я насправді дякую за таку спільноту, обнову, яка організація, яка насправді існувала, існує, і ми впевнені в тому, що буде існувати, тому що вона дуже гарних має організаторів, які далі голови, які насправді гарно вміють провадити ось цю молодь, яка має ті християнські засади, а маючи християнські засади, цінності, насправді буде нести далі у світ, правильно ж?
Так,
тому дякую тобі за сьогоднішню розмову. Тому, друзі, ми сьогодні розмовляли з Володимиром Солоком, краєзнавцем, істориком міста Тернополя. Можу сказати, і дослідником.
Так.
Там, насправді, дуже цікаво, дуже люблю архівні дані, колись мала нагоду взагалі досліджувати життя засновниці. Писала таку працю в університеті про засновницю згромадження старпрестої родини Терезу Теклі-Юзефі. Власне, досліджувала ці архівні дані, воно насправді є досить цікаво, коли ти там зануришся в архів і починаєш все це шукати в тих таких старих паперах, які, така стара мова їхня, колисішня, це просто було неможливо.
Тобі ще знайоме, так, це смак дослідження.
Смак дослідження, і ти шукаєш і думаєш, господи, то ж взагалі слово до слова не ліпиться, але колись це була їхня мова, і ми маємо поважати, цінувати і ознайомлюватися, що ми, можливо, ви, дорогі слухачі, від Володі чуєте такі навіть деякі він цитує, він говорить, коли цитує ті старі фрази. Власне, це така є стара мова тих років, тобто століття назад, можу сказати.
Так, але хочу зауважити, що ця мова, ми звикли її чути, напевно, в емігрантів, і навіть
дуже часто
жартуємо, але згідно нового правопису, деякі норми і
лексики
повернули зараз. Радянський час було проведено різні реформи спеціально, щоб зблизити українську мову з російською, і було втрачено багато цих нам властивих мовних конструкцій, лексики, і тому зараз дещо цим повертається.
Дякую, Володя. Тому, друзі, також з вами сьогодні працювала ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».